NRK P2.
Formuesskatten splitter Høyre. Løper partiet fra løftene om å fjerne den helt? Helsemyndighetene vil ikke kartlegge fødselsdepresjon som rammer 1 av 10 kvinner. En skam, sier professor i helsepsykologi. Ny barnelov gjør delt bosted for barna etter samlivsbrudd til det første alternativet loven nevner. Er det til barnas eller foreldrenes beste? Og Donald Tusk fortsetter som EU-president til tross for høylytte protester fra hans hjemland Polen. Mye står på spill når EUs toppledere møtes i Brussel i dag. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i ettermiddag. Vi begynner på Høyres landsmøte som foregår på Gardermoen. I sitt forrige program sa partiet at de vil trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten. I forslaget til det nye programmet er dette endret til at bare formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut. Dette faller altså ikke i god jord hos flere av partiets fylkeslag, og det er duket for en intern skattedebatt når Høyre i dag sparket i gang landsmøtet. Det er Hordaland, Hedmark, Oslo, Akershus og Oppland Høyre som ønsker å kvitte seg med formuesskatten. Peter Christian Frølich, stortingsrepresentant og leder av Hordaland Høyre, hvorfor er dere imot programkomiteens forslag? Er det en stor endring?
Vi mener nok at Høyre bør gå til valg enda en gang på å fjerne formuesskatten helt. Det har vi ment omtrent så lenge det har vært formuesskatt i Norge, og det mener vi fint kan gjøre en gang til. Det er jo sånn at formuesskatten, har vi alltid ment, er en skadelig skatt for norsk næringsliv. Vi mener det er en urettferdig skatt. Og det er vel ikke mye som har endret seg siden forrige valg som tilsier at vi skal nå snu kursen. Så vi ønsker å gå i det sporet som vi alltid har gjort. Det er et gjenkjennelig Høyre, tror jeg, for velgerne våre.
Svein Flåtten, stortingsrepresentant, du også finanspolitisk talsmann for Høyre. Du støtter programkomiteens forslag. Er det ikke en fallitterklæring for dere?
Nei da, langt ifra. Frølich og jeg er enige om at formuesskatten er uheldig for norsk næringsliv, men det er ikke riktig som Frølich sier at ikke det har skjedd ganske mye siden sist, og det er at det er inngått et betydelig skatteforlik i Stortinget, hvor man har bestemt seg for å gå på sporet om å redusere og fjerne arbeidende kapital, og det er det som nå er praktisk mulig ut fra det som skjedde i Stortinget, ut fra den sammensetningen som et fremtidig storting også vil ha. Derfor så er det klokt av programkomiteen å foreslå det som de gjør. I tillegg så er det jo også sånn at i denne programbehandlingen vi skal ha, så vil det være veldig mange forslag som koster penger, og det må også være en avveining mellom alle ønsker, alle mål. Og jeg tror at det som er oppnåelig her vil være å få fjernet skatten på arbeidende kapital, sammen med selvfølgelig senkninger i bunnfradrag også og andre tiltak.
Så Frølich, arbeidende kapital, er det ikke den du er bekymret for? Du har tidligere trukket frem verftsindustrien på Vestlandet, der utenlandske eiere slipper å betale skatt på eierskapet, mens norske eiere må, selv om bedriften skulle gå i minus. Men det er jo arbeidende kapital.
Ja, jeg er jo helt enig også med Svein at det aller viktigste, hvis man skal velge å fjerne noe, er jo skatten på den arbeidende kapital. Men det jeg tror vi skal være klare over er at dette er et uhyre vanskelig skille i realiteten. Altså, er det noe Erna og Jens Stoltenberg var enige om, og det var ikke mye, men var det noe de var enige om når de drev valgkamp, så var det at det å enes om hvor grensen skal gå for hva som er arbeidende kapital og hva som ikke er arbeidende kapital, det er uhyre vanskelig. Det blir fort juristmat, det blir fort et uklart og komplisert regelverk, det ender opp med skatteplanlegging og så videre og så videre. Jeg mener at det aller enkleste vi gjør er å gjenta det som vi alltid har sagt, at på sikt så er vårt mål å fase ut formuesskatten i sin helhet.
Og Svein Flåtten, siden du støtter da forslaget om å begrense dette til arbeidende kapital, kan du da fortelle oss hvordan du begrenser dette på en enkel måte, sånn at det ikke blir så komplisert som din partikollega er engstelig for?
Nej, det är inte så komplicerat som det han menar. Det går stort sett på det som bedriften har av aktier och eiendeler, alltså ting som är med i värdeskapningen i bedriftene. Och detta är ju allerede i gang. Vi vedtok jo dette för 2017-budsjettet, och det var ikke de store innsigelsene fra hverken Finansdepartement og Skatteetat som skal håndtere det, så dette er absolutt praktikabelt. Det har tidligere vært sagt at dette er veldig vanskelig, men det var før man virkelig gikk inn i saken og ser at dette kan man faktisk arrangere på en måte som ikke avføder noen serier av rettssaker, men rett og slett bare bidrar til å ha mye lavere skatt for bedriften etter hvert. Så det er en god måte å gjøre det på, og et flertall i Stortinget av partiene er for dette.
Du sier bedriftene, men hva med privatpersoners kapital? Ofte blir det jo trukket frem fra politiske motstandere om at dette er skattelettes til de rike. Er det snakk om aksjer i private hender? Er det snakk om investeringer i banker og aksjefond? Altså, hvor går de grensene?
Det er jo slik at verdiene
for bedriftene... Det er privatpersoner som skal stemme på dere, men jeg ser det greit å vite.
Altså verdiene for bedriftene vil jo manifestere seg i aksjer, så det er klart at det er aksjer, andre eiendeler, driftsmidler, og jeg tror ikke dette blir veldig vanskelig for folk å finne ut av. I tillegg så vil det jo også være sånn at grensene for når man betaler for formuesskatt, står man jo selvsagt fritt til å fortsette å regulere. I tillegg så vil man jo kunne sette ned satsene, så man kan jo jobbe langs flere linjer, men hovedsporet vil være arbeidende kapital. Men det er riktig, som programleder sier, at når vi senker etter hvert skatten på arbeidende kapital, så vil også det medføre at de som har store formuer får lavere skatt, for det er jo faktisk, jeg vil ikke si dessverre, noen mener det, det er jo de som eier norsk næringsliv, og dermed så vil også
så hva med vanlige menneskers innskudd i for eksempel bankenes forskjellige aksjefond?
Det vil ikke bli omfattet.
Så de vil skattlegges fortsatt som formue?
Nei, men det blir helt opplagt omfattet av at minstegrensene for når du betaler formuesskatt, altså det såkalte bunnfradraget, kan økes. Samtidig så har jo vår regjering satt ned prosentsatsen for hva du betaler, og det vil jo da gå på vanlig folksformue, enten det er bankinnskudd, enten det er fond, aksjer eller hva det måtte være. Sånn at dette er ikke noe som bare kommer i en side til gode, men hovedsporet er den arbeidende kapitalen, og det er jo det som har vært argumentasjonen. Utlendinger kommer hit og etablerer seg. Norske private eiere har en ekstra skatt, og det er grunnen til at man har kunnet enes om dette. Jeg synes det er en veldig god løsning.
Vi hører det romstere fælt med mikrofonen oppe på landsmøtet på Høyre, men det er altså forholdene der oppe som vi er vitne til her. Men Per Christian Frølich, det høres ut som Flåtten har et ganske greit svar på hvor de grensene kan gå, og Peter Christian Frølich, og da virker det som om et spørsmål som melder seg er, kan dette være en måte å gjøre budskapet mer selgelig foran valgkampen?
Jeg tror det dere var inne på nå nettopp er kjernen av problemet, og hvorfor jeg mener at den kursendringen som programkomiteen og varsler er utfordrende for oss. Fordi at hvis vi går inn for nå og kun konsentrerer oss om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, så tror jeg næringslivet og vel, de som er mest bemidlet vil nok være fornøyd med det. Altså det er folk som eier aksjer eller eier ulike store eiendommer, de vil nok være fornøyd med dette. Men problemet er jo da at vi glemmer den nok så betydelige andelen som sitter igjen av helt vanlige folk med nedbetalte hus, kanskje de har spart opp midler gjennom et langt liv, kanskje de har arvet en familiehytte, kanskje de har biler. Den form for eiendom kommer da til å bli beskattet også langt, langt inn i fremtiden. Og jeg synes at det faktisk er mer problematisk å i fremtiden skulle forsvare at den form for formuesbeskatning skal fortsette, mens aksjer og arbeidende kapital skal unntas. Jeg mener det er best å fjerne skatten på begge to.
Gjør du deg forhåpninger om å få gjennomslag for ditt syn?
Altså, Det är ju detta är ju högre och vi är ett konservativt parti så det är faktiskt det är ju en del som självklart rynkar lite på näsan när de ser att högre tänkte gå väck från ett standpunkt som vi har haft I alla fall så länge jag kan huska. Så nu är det så att uppror I gåsöjen I högre är också dannet så här inte vi talar så ull och så ser vi det vi menar och så får vi se hur det går. Men det är klart att
men
som Hordaland, industrifylke Hordaland och Oslo bland annat är för detta.
Flotten nämnde något som minner om mer realpolitik alltså detta handlar om skatteförlik och få med sig ett flertal på det. Vill inte det vara viktigt också?
Jo. Alltså Høyre har jo ment att vi ska avskaffa formuesskatten väldigt länge, men en grund till att den inte är avskaffad ännu och det är det att vi stort sett står alene om det I norsk politik. Så jag är enig att det ärliga svaret till väljarna är självklart att detta vill ta tid och det kräver betydligt arbete och argumentation från vår sida för att förklara varför formuesskatten är skadlig både för arbetande kapital och andra egendomar. Men det tror jag en kamp vi kan vinna på sikt och jag hoppas inte att Høyre skifter någon kurs nu I alla fall.
Flotten en kort slutreplik till dig är det blivit rundare I kanterna sedan förra stortingsvalet?
Alltså jag tror vi är egentligen eniga det jag hör Frølich nå si är att detta kommer till att ta tid och han inrömmer ju också att ett program nok bör spegle det som är praktikabelt möjligt att få till I Stortinget det är ju sånt man bör jobba I politiken inte ha målsättningar som man I utgångspunktet vet inte är uppnåeliga.
Tack ska det ha Svein Flotten finanspolitisk talsman för Høyre och Peter Christian Frølich ledare av Hordaland Høyre. Som sagt så gikk altså Høyres landsmøte av staben I dag, I hvert fall starten på det, med tale fra statsminister Erna Solberg. Og Magnus Takvam, vår politiske kommentator, du har vært til stede I løpet av hele dagen. Formuesskatt. Dette et tema som virkelig splitter Høyre nedover?
Det debatt om skatt I Høyre, som vi hørte her. Det også et tema om denne formuleringen som finns I programforslaget om at Høyre skal gå inn for moderate skatteletter I neste periode, skal bli stående eller ikke. Personlig jeg nok så sikker på at programkomiteens forslag vil få flertall I landsmøtet, fordi, blant annet fordi statsministeren selv I uttalelser har markert at hun mener det skal vi si, uansvarlig økonomisk å gå inn for å fase ut formuesskatten fort I den økonomiske krevende perioden Norge går inn I nå. Men ja, diskusjon om skatt det opplagt I Høyre, og det et gammelt løfte fra partiet om at de skulle fjerne formuesskatten, som de også får kritikk for hvis de ikke følger opp.
Så tror du de vil skremme mange av sine egne velgere når de går tilbake på noe de har hatt på programmet?
Jeg tror ikke det. Altså, da må man se hva alternativet hadde vært, og det klart at hvis partiet hadde stått fast på dette, så ville det nok ha gitt venstresiden og Arbeiderpartiet, vil jeg si, en politisk gavepakke. Hvis man I, som sagt, en periode med svære økonomiske utfordringer står fast på den gamle skattemodellen og om å fjerne formuesskatten. Jeg tror de fleste vil være enige om at har man en 10-15 milliarder å bruke, så det andre ting som mer effektive når det gjelder å skape arbeidsplasser og ta vare på velferden og så videre enn nettopp formuesskatten. Og Arbeiderpartiet har jo I Stortinget, som dere var inne på, blitt enige om prinsippet om å redusere arbeidende kapital, om en da på et, ikke gå så langt som de borgerlige partiene.
Og når partilederen holder tale, og hun også statsminister, så det jo så mange som følger med. Kan det være derfor hun unnlot å ta dette temaet opp I dag?
Altså, talen til Erna Solberg kommuniserer jo den altså det Høyre vil gjøre, den linjen de vil følge I valgkampen, det var en sentrumsorientert, moderat tale som et ledd I det å vinne dagsorden for den kommende valgkampen. Høyre vil at den skal handle om det de mener de kan tjene på, nemlig å være det framtidsrettede, moderne regjeringsalternativet, og peke på og klistre Senterpartiet opp til Arbeiderpartiet og liksom karakterisere dem som nærmest et forvitringsregjeringsprosjekt. For noen kan jo kanskje det høres litt karikert ut når Erna Solberg sier at det er et valg mellom framgang og reform og forvitring, men det er det inntrykket man i hvert fall får etter å ha hørt talene og også hørt hvordan høyrefolk snakker om dette i løpet av den siste tiden.
Sånn som Venstre, som i dag er støtteparti, har ordlagt seg i det siste, så kan det jo virke mindre sannsynlig at dagens samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre blir forlenget. Betyr det at Erna Solberg må legge andre regjeringsplaner fremover?
Ja, så min vurdering, altså hele dette samarbeidstemaet ble jo heller ikke berørt noe særlig i det hele tatt i talen, fordi alle ser at det har ikke gått etter planen. Altså hvis man hadde en visjon om å liksom få det borgerlige fellesprosjektet smidd nærmere sammen i denne perioden, så har det jo snarere gått den andre veien. Ja, men jeg tror likevel at når det kommer til krita, så vil et flertall av de fire partiene som nå står bak denne regjeringen, gi en borgerlig regjering, sannsynligvis Høyre og FRP. Men man skal ikke se bort fra at den kan leve mye farligere enn Erna Solbergs regjering har gjort i denne perioden. Hadde man ikke hatt denne samarbeidsavtalen i disse årene vi har hatt en blå-blå regjering, så mener nok mange at regjeringen hadde kanskje måttet gå av i noen av disse budsjettkrisene. Da var det et eller annet lim i samarbeidsavtalen som tross alt bandt dem sammen.
Og når du har lyttet til Erna Solberg i dag og snakket med landsmøtedelegatene, hva er ditt svar? Er Høyre blitt rundere i kantene etter en periode på Stortinget?
Ja, så det er opplagt at partiet prøver å runde av de spisseste kantene og framstå for eksempel i talen, og ellers så kommuniserer jo partiet at den norske samfunnsmodellen er vi enige om alle sammen. Det er Arbeiderpartiet og Høyre enige om. Vi vil ha et samfunn med universelle velferdsordninger og små forskjeller i samfunnet, høy grad av inkludering. Så Høyre vil ikke akseptere en debatt på de premissene at det liksom står om nettopp den norske samfunnsmodellen i valgkampen. Det er man selvfølgelig uenig om, og nettopp det var det jeg var inne på til å begynne med, at veldig mye vil avhenge av hvem som da får lov å dominere dagsorden i denne valgkampen og overbevise disse mye omtalte lilla velgerne som ligger mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og som kan vippe flertallet i den ene eller andre retning.
Takk skal du ha. Magnus Takvam, NRKs politiske kommentator, til stede på Høyres landsmøte på Gardermoen.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Hvor skal barn bo etter et samlivsbrudd? Og hva skjer hvis en av foreldrene vil flytte langt av sted? Det er et dilemma som mange familier står overfor. Og denne uken ble det vedtatt en lovendring på Stortinget som tar for seg nettopp dette i barneloven. I den nye loven blir delt bosted det første eksempelet på en av ordningene foreldrene selv kan velge. Odd Arne Kjærsland, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hva betyr det i det hele tatt å ha delt bosted? For det er ikke det samme som delt foreldrerett.
Nei, altså for det første har vi et grep som heter foreldreansvar. Og det har vi i norsk lovgivning, som betyr at foreldre, mor og far, sammen skal treffe alle overordnede avgjørelser om barn etter et brudd. Og så har vi et begrep som heter delt bosted, og det er egentlig et litt forvirrende begrep, fordi delt bosted betyr ikke 50-50 bosted, som mange tenker. Delt bosted kan være fra annenhver weekend til 50-50 for barn. Men så ligger det i delt bostedsbegrepet at man, og det er en spesielt for den norske lovgivningen, at man kan hindre den andre, eller i hvert fall motarbeide at den andre flytter. dersom man har avtalt delt bosted.
Og det nye i denne loven er jo at den fremhever det som det første alternativet som er mulig. Men juridisk sett så er det akkurat likt stilt som det er i dagens lov. Så hvorfor er du kritisk til forandring?
Ja, altså aller først har jeg lyst til å si at vi deler jo, som de fleste her tror jeg, tanken at det er viktig at barn får beholde mor og far etter en separasjon. Og at det er å foretrekke, og vi har mange undersøkelser som viser at det er bra for barn. Det som har vært vår bekymring har vært den cirka fem... Og en ting til. Vi har fra 1980-tallet. 1980-tallet så var en tredjedel av fedrene borte fra barns verden etter separasjon. En tredjedel hadde lite kontakt med barn, og en tredjedel hadde omfattende kontakt. Dette er 1980.
Og nå da?
Nå er 2012, så er det slik at henimot 75% av fedrene har omfattende kontakt med barn. Vi har gått gjennom en revolusjon når det gjelder kjønnsroller i løpet av veldig få år.
Og da er vel denne lovendringen i takt med både hvordan folk faktisk oppfører seg, og hva du mener er ønskelig. For det vil jo oppfordre til lettere samvær med begge foreldrene, at de bor nærmere, at det blir vanskelig å flytte langt fra hverandre.
Ja. Og det er også, og der deler vi, det er fint at vi har hatt...
Så kom til mennene ditt da?
Jo, mennene ligger i at vi trenger ikke å sette det opp, fordi barneloven i dag er slik at man kan fritt avtale dette, og det vi har sett som en utvikling, det er at foreldre avtaler dette seg mellom i økende grad. Det som er bekymringen ligger i de 25% hvor det er sammensatte saker, hvor det er strid om både konflikter rundt løsninger for barn og bekymringer for barns omsorg. Og når vi lager dette som en føring i loven, så er faren at man velger at rettsvesenet og velger denne løsningen i saker som er bekymringsfulle.
Henrik Hamrei Sleviken, styremedlem i Mannsforum, du rister på hodet. Ja. Du ville jo at loven burde gått enda lenger, og at delt bosted skulle vært automatikken etter et samlivsbrudd.
Ja, det er vi helt klare på. Fordi det har også med at, først må jeg bare si, dette handler jo om barnet, selvfølgelig, som vi alle jo er enige om. Og det handler om barnets rett til å se begge foreldre. Og også ha de likeverdige, også etter samlivsbrudd. Og da har vi altså statistikk i dag fra SSB 2015, som viser at 21% av norske samværsfedre, de har ikke kontakt med barna sine en vanlig måned. Og det utgjør 37.800 barn i Norge i dag som ikke ser pappaen sin en vanlig måned. Og disse møter vi, mange av disse kommer til oss i Mannsforum. Og dette er selvfølgelig forferdelig for de barna, for vi vet at fravær av kontakt med far er en stor risikofaktor for barns utvikling. Det er til og med skadelig for hjernen.
Men ville det være annerledes hvis loven satt opp delt bosted som standard?
Ja, det ville vi. For det kan vi henvise til Sverige. Det har vi masse erfaring og forskning på. Det er bare å se til Sverige. Kjernsland kan ringe Sverige og de svenske forskerne. Der har de hatt delt bosted siden 1998, har delt bosted vært utgangspunktet i barneloven. Der er det 40% som har delt bosted mot Norge, som har 25. Og det viser nå, siden 2011 så har de svenske forskerne stor Elvis-rapport, stor forskning på dette, og den viser helt tydelig at de barna som bor hos begge vekselsvis, delt bosted, de skårer bedre på en rekke ting, psykisk helse, fysisk helse, bedre kontakt med sine venner, alt mulig, en rekke ting.
Så det er spørsmålet, burde loven gått enda lenger, eller vil du si at forskningen ikke er så entydig?
Dette er jo feil bruk av forskning. Veldig feil bruk av forskning, og det gjør jo deres Mannsforum rett som det er. Man henviser til amerikanske undersøkelser, og nå den siste svenske undersøkelsen. Det er en spesielt utvalgt gruppe. De har valgt den ordningen selv, og så undersøker man hvordan barn fungerer. Og da viser det helt tilsvarende norske undersøkelser. Flertallet av barna fungerer bra under delt foreldreskap med to foreldre. Men det sier ingenting om den gruppen som vi snakker om her, som vi er bekymret for, og de 22% du snakker om av fedre som er uten kontakt med barn. For der i den gruppen er det et sammensatt forhold. Det er mange bekymringsfulle forhold rundt ivaretagelsen av barn, og det gjelder ikke bare på den ene siden fedrene, men like også mødrene. Og det kan ikke løses på denne måten. Da må det samtale til.
Men vil det øke konflikten? Vil det forverre det? For i utgangspunktet vil det vel sikre barns rett?
Ja, altså vi har jo erfaring fra Australia som innførte dette som en foretrukken løsning. Og det som skjedde, det var jo ikke at disse foreldrene som selv avtalte dette, de avtalte utenfor retten. Men der hvor det var strid, der kom det flere saker til retten som hadde en fight omkring delt bosted.
Så du er redd for at i retten, også i Norge, så vil de se at loven sier, oi, første alternativ.
Ja.
Det dømmer vi til.
Ja, og flere vil bringe saken inn for retten.
Og da får jo du det nesten som du vil, det står jo at det vil være det foretrukne alternativet. En symbolsk fremheving av dette alternativet som rundt 25% valgte i 2012 frivillig.
Ja, det er ikke der debatten er. Han prøver å fremstille som det handler. Det har ingen rettslig betydning. Hvis du følger argumentasjonen til Kjernsland i dag, at det er normgivende å bare flytte den foran, så er jo loven allerede sterkt normgivende i dag, for i dag står det jo at den skal bo fast hos den ene foran. Så da kan jeg utfordre Kjernsland tilbake til det. Er det noe bedre å oppfordre sånn det er i dag, til at barna kun skal bo hos den ene?
Men den loven er jo snart bedre. Historie, for nå kommer denne loven. Den ble votert over på Stortinget tirsdag denne uken. Er det likevel for deg et skritt i riktig retning?
Ja, det er et lite, men veldig viktig skritt i riktig retning. Men det er ikke i nærheten av nok til å gjøre det beste for disse barna som ikke har kontakt. Det bærer veldig preg av brandslukking. Man prøver å klatte på med å øke varslingsfristen. Det er kjempebra. Og en rekke andre små tiltak, eller et par små tiltak. Men det man ikke gjør er at man får ikke barnets rett gjennom delt bosted. At det er utgangspunktet. Det sier seg selv at det er jo mye mindre å krangle om. Hva ville Kjernsland gjort hvis du tar fra barnet til den ene at den ene skal ha monopol på omsorgen, så er det klart at det blir mye mer konflikt. Dette har vi norsk forskning på fra 1997, Myklebust og Ekeland. Det gikk vesentlig ned, de som hadde delt bosted.
Her nevner tre forskjellige forskningsrapporter og viser til hvert deres land, Australia og Sverige. Men Kjernsland, dette er jo da først og fremst en symbolsk markering i loven. Ja. Og som baserer seg på frivillighet mellom foreldrene, og som gjør det vanskeligere å flytte langt fra hverandre. På hvilken måte vil det øke konfliktnivået for den gruppen du mener er i risikosonen for det?
Ja, det vil øke konfliktnivået for det første fordi en del vil oppfatte det som et signal som gjør at de tenker at dette må jeg bringe inn for retten, for da har jeg større sjanse til å få støtte gjennom retten. Det er en ting. Og det andre er jo på en måte den ulykkelige sammenkoblingen det er mellom altså knyttet til delt bosted, sammenkoblingen mellom at man kan regulere den andre sted hvor den andre skal bo, som er knyttet til dette begrepet. Og det vil føre til at flere saker kommer i retten. Det er utvilsomt, vil det være sånn.
Støvigen, og det er jo ikke til barnas beste hvis det skjer.
Nei, men vi ser jo i dag, Kjernsland har jo helt feil. Se på norsk forskning i dag, eller i retten. Vi har aldri kranglet så mye om barna. Det har økt år for år. Så det fungerer jo åpenbart ikke i dag. Ditt 37.800 barna, de får ikke se far. Og det Kjernsland sier at den beste medisinen er å fortsette akkurat sånn som vi har gjort nå. Han har ikke noe dekning for dette.
Jeg har veldig god dekning.
Du representerer jo Mannsforum. Hvordan vet vi at det ikke er mennene som mange ganger ikke får til, ønsker å se barna sine i de 20% du snakker om?
Nei, vi vet det, for vi har blant annet funnet ut at det er 13 000 barn i dag som utsettes for samværssabotasje. Norsk NOVA-rapport viser at...
Som går utover samværet med far.
Ja, hovedpoengene fra Norsk NOVA-rapport, som er samværsleder, viser at 35% av de som ikke får se barna er fordi det er samværssabotasje fra den andre mor. Og 24% oppgir nettopp det her med flytting eller lang avstand som en hovedårsak. Det er et kjempeproblem i dag at den ene kan ha makten å flytte med barnet som en eiendel fra Finnmark til Oslo. Kjernsland sier jo selv at når det er delt bosted, så skal man bo i nærheten av andre. Det vil jo legge til rette for det hvis vi har det som utgangspunkt i loven, akkurat som Sverige har gjort.
Men her vil jo loven innføre sanksjonsmuligheter.
Hvis du har delt bosted som utgangspunkt, slik som Sverige er, så er det begge foreldrene, det er det som er en god barnets beste vurdering. Både mor og far, de aller fleste, er jo selvsagt opptatt av barna, og de vurderer jo da er det ikke sånn at den ene kan bestemme, nå fikk jeg en ny kjæreste, eller nå vil jeg en ny jobb, så da flytter jeg fra Finnmark til Oslo. Det er jo ikke til barnas beste. Så hvor er denne individuelle, konkrete vurderingen som de snakker om her?
La oss høre med Morten Wold, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og det er jo ditt parti som har lagt frem dette lovforslaget fra regjeringens side. Hvordan er det? Her har vi altså en som mener at den ikke går langt nok, loven, når det gjelder delt bosted, og en som påpeker risikoene for å øke konfliktnivået. Hvorfor er den formuleringen dere har valgt god?
Altså, dette er et skritt i riktig retning for blant annet å styrke særlig fedres rettigheter, og det har Fremskrittspartiet jobbet for i dette spørsmålet i mange år, og vi kunne tenkt oss å gått enda lenger, men vi ser at dette her er det var mulig å få politisk flertall for. Heldigvis så klarer de aller fleste som går fra hverandre å etablere en privat avtale som gjør at man klarer å ha delt bosted på en viss prosentandel hos hver forelder. Men det er jo i de tilfellene hvor man ikke klarer det, eller hvis det er sabotasje av samvær, at partene må inn til mekling, og i verste fall i retten. Og det er da lovteksten kommer til sin anvendelse. Når dette da er løftet opp i første setning, så er dette et veldig symboltungt signal som vil gjøre at retten sannsynligvis vil komme til å sørge for at barna får oppleve å bo hos begge sine foreldre, som jo er positivt, for barns beste skal alltid komme først, og barn har godt av å ha kontakt med begge foreldrene sine, regelmessig, om ikke daglig.
Geir Olav Bekkevold fra Kristelig Folkeparti på Stortinget. Barneloven skal fortsatt være nøytral overfor mor og far og avtalefriheten i bunn. Delt bosted er jo altså fortsatt et valg, så hvorfor stemte du mot?
La meg begynne med å si at jeg synes det er kjempeflott hvis mor og far kan avtale seg imellom at delt bosted, det er det som er det beste for oss og for barnet. Men flere instanser har vært bekymret for at når du gjør den endringen i lovteksten, der man bruker delt bosted som det første eksempelet, at det kan virke normerende. I de aller fleste tilfellene så kommer dette til å fungere bra. Men det er de sakene som går til retten, der konfliktnivået kan være høyt, at dette kan bli problematisk. Og særlig hvis det er sånn at denne endringen av lovteksten blir tolket dit hen, at man velger på en måte delt bosted som det første, og særlig i saker der dette er konfliktfylt. Jeg synes også det er litt synd at Stortinget hadde sånt hastverk med å vedta denne endringen all den tid at dette med barn i megling, for eksempel, ikke har blitt godt nok oppbygd i meglingsinstansene.
Nå kom jo forslaget allerede i september i fjor. Er det jo å ha hastverk?
Jo, men vi vet at noen familievernkontor jobber nå veldig godt med dette som har med barn i megling å gjøre, at barns stemme skal bli hørt. Jeg synes man burde fått dette på plass før man gjorde slike lovendringer. Men som sagt, det er flott der foreldrene selv, der det ikke er konflikter, velger delt bosted, men det er i de konfliktfylte sakene som går for domstolen, og det er jo et tankekors at av mange tusen domfellelser, så er det bare to domfellelser som går i retning av at man har dømt da til delt bosted. Og det forteller vel kanskje noe om det konfliktnivået som er når en sånn sak går for retten, og hvor vanskelig det er å på en måte velge det som det første og det beste alternativet. Men jeg savner litt det her med barns stemme, altså den individuelle behandlingen som må ligge til grunn.
Men la oss gi ordet litt til Morten Walle, som altså stemte for loven og egentlig ville at den skulle gått lenger. Hva med de tilfellene som Geir Jørgen Bekkevold påpeker, hvor det er vold, andre problemer som gjør delt bosted til en dårlig idé, og så blir det da symbolsk fremhevet som førstevalg, og du vil egentlig gå lenger?
Jo, men det vil jo bli avdekket i en rettssak, altså hvis en av foreldrene ikke er skikket til å ha omsorg for barna, fordi at man har utøvd vold, eller har et rusproblem, eller er psykisk ustabil, så vil det ikke være riktig å dømme til delt bosted. Men i de aller fleste tilfellene så klarer man heldigvis å komme til en enighet. Men det er jo også sånn at denne lovendringen kan også føre til at færre vil våge å sabotere samvær. som igjen kan føre til at den parten som rammes blir avkrevd større barnebidrag. Det er jo resultatet dersom for eksempel en mor saboterer fars samvær med barn, så vil faren måtte betale høyere barnebidrag fordi at han ikke ser sine barn. Det kan være at noen vil la seg skremme til ikke å gjøre det når en ser alternativet som nå ligger i lovteksten. Dette er et skritt i riktig retning. Dette fører til bedre, sterkere rettigheter for både barna og ikke minst for fedrene.
Jeg tror du begynte med å si det, så nå skal vi bare rekke å høre Geir-Jørgen Bekkevold. Dere fikk jo med at dette skal evalueres etter noen år.
Den lovteksten som skal, eller den lovendringen som skal evalueres, det er det som går på likestilt foreldreskap. Det er en annen paragraf. Det jeg har lyst til å bare si, det er at det må ikke være foreldrerettferdigheten som må være utgangspunktet for når man gjør endringer i barneloven. Det må være det som er til barns beste. Og jeg har bare lyst til å peke på én ting, og det er hvordan meglingen foregår. Jeg tror at det her med at man bare har én times lovpålagt megling er for lite. Jeg tror at flere saker, man kunne unngått å ha flere saker i domstolene hvis man hadde utvidet til for eksempel 3 obligatoriske meglingstimer. Da ville mange ting ha kommet fram, og man kunne har jobbet mye bedre med de tingene som kanskje blir konfliktfylt, fordi en meglingstime er ikke nok.
Helt til slutt, Henrik Hamra i Sleviken, som styremedlem i Mannsforum. Hva tror du vil vises om 3 år?
Det er kjempebra det med mekling, men det er også en avsporing av debatten. Vi støtter mekling, men se til Sverige, de har 7 års erfaring med delt bosted. Det går kjempebra. Barneloven er for barna, de aller fleste. Marginale tilfeller som vold og alt det andre, det hanterer vi godt på andre måter.
Men dere får et verktøy nå i Mannsforum i den nye loven som er nærmere det du ønsker deg?
Ja, noe, men det er fortsatt helt symbolsk. Det har ingen rettslig betydning.
Vi kommer ikke helt i mål med alle elementene. Takk skal dere ha. Henrik Hamra i Sleviken til slutt her, styremedlem i Mannsforum. Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, Morten Wold fra Fremskrittspartiet, Odd Arne Kjærsland, professor i Psykologisk institutt. Det skal fortsatt handle om barn og foreldre her i Dagsnytt 18. Hver tiende kvinne får en depresjon i løpet av barseltiden. Noen av dem er alvorlige og kan få store konsekvenser både for barnet og kvinnen selv. En allmenn kartlegging og god oppfølging av alle gravide kan forebygge og dempe skadevirkningene, sier en professor. Men helsemyndighetene, eller det som heter altså Nasjonalt prioriteringsutvalg, har sagt nei. Men aller først, Marita Rendahl, du er trebarnsmor og skrev en kronikk i Aftenposten om din egen fødselsdepresjon, og det førte til en veldig stor respons, og er vel i bunn og grunn årsaken til at vi sitter her i dag. Hva var det du opplevde som mor?
Jeg opplevde en fødselsdepresjon 2 ganger som var bare helt forferdelig ensom, og som kunne ta de fra med alt, rett og slett.
Hva har folk sagt til deg etter at du har skrevet om det?
De har takket meg for at jeg har vært åpen om det, og takket meg for at for at jeg tør å snakke om det, og de forteller at de sliter, og at de ikke vet hvor de skal gå. Og spør meg hvor jeg har fått hjelp, og hva jeg har gjort for å bli frisk.
Hva skjedde for deg?
Jeg resta ungen min. Kasta hun ifra meg i senga. Og da å stå og se på at jeg gjør det, uten å kan kontrollere det, det er helt forferdelig, for du har ikke kontroll over deg selv eller hva du gjør. Og da skjønte jeg at her, nå må jeg ha hjelp.
Hvem gikk du til?
I kommunen min så har vi et lavterskeltilbud i psykisk helse, så jeg tok bare en telefon dit, og så kom jeg i gang med samtaleterapi ganske raskt. Men jeg skjønner jo at mange kommuner har jo ikke det tilbudet.
Hvordan burde det være, synes du?
Det burde være kompetanse, det burde jo være retningslinje for alle, sånn at alle gjør det samme. Nå har jo legen et skjema som skal kartlegge fødselsdepresjon, men han vet ikke, mange ganger vet han ikke at han har det en gang, eller at han burde gi det da. Og da har det jo ikke noe funksjon.
Hvorfor har det vært så vanskelig å skrive om? Nå har du i ettertid skrevet og holdt foredrag om det. Hvorfor er det så vanskelig, tror du, for mange å fortelle om det, finne hjelp?
For det er jo meningen at du skal takle deg selv. Du har jo valgt å bli mor, da skal du jo også takle deg. Det innebærer å være mor. Og man setter jo med den holdningen, og blir møtt av den holdningen, at det er sånn det er å være mor. Og det er klart at når du sitter der og føler at du ikke mestrer situasjonen du selv har satt deg i, da er terskelen høy for å be om hjelp.
Hvordan går det i dag?
Det går kjempefint. Heldigvis.
Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Du mener altså at regjeringen og myndighetene, helsemyndighetene, burde skamme seg, fordi det har flere ganger vært tatt i ordet for en allmenn kartlegging av fødselsdepresjon blant kvinner som føder. Og det er ikke anbefalt. Men hva går vi glipp av?
Jeg må få lov til å takke Marita først fordi hun har tatt opp denne saken på nytt igjen. Det hun har gjort er modig og fabelaktig godt uttrykt, og har jo ført til at kvinner som har opplevd dette samler seg nå i en landsforening for, eller landsforeningen fødselsdepresjon, sånn at det blir mer trykk på denne saken. Det er to grunner til at dette er veldig alvorlig, og det ene er jo at man fratar livskvaliteten ofte til en hel familie. Og den andre grunnen er at, jeg skal ikke skremme vettet av folk, men det er jo at alvorlige depresjoner i denne perioden kan ha betydelige virkninger på spedbarnets utvikling. Nye studier viser jo til og med nå hjerneforandringer hos mødre som har vært alvorlig deprimerte gjennom svangerskapet.
Så, og sett med dine fagøyne, hva er fødselsdepresjon? Er det en egen diagnose?
Ja, det varierer veldig mye. Jeg tror vi skal legge hovedvekten her på det å være deprimert gjennom svangerskap og i barseltiden. For noen opptrår dette rundt 6 uker eller noe sånt etter fødsel. Hos andre er det sånn at de har hatt det helt på forhånd, og noen opptrer det senere hos oss. Så det viktige her er rett og slett å fange opp depresjon i denne perioden. Og det er to viktige poenger her. Og det ene er de som har høy risiko, og som allerede har høye symptomer, de kan man fange opp relativt enkelt, men det vil dreie seg om relativt få. De fleste av de som vil utvikle tilstander som Marita har beskrevet, de vil ha relativt lave symptombyrder i begynnelsen og like etter fødsel. Så det er vanskelig å si hvem av dem som kommer til å utvikle det. Derfor, og dette vil gjelde de fleste, derfor er det viktig at vi har en rutinemessig kartlegging av dette, akkurat som man rutinemessig kartlegger en rekke andre risikofaktorer, sånn som alkohol og tobakk og lignende.
Men nå får jo gravide oppfølging under svangerskapet og etterpå av jordmødre og helsesøstre.
Ja, det gjør de. Men de er som oftest ikke trenet spesifikt i å fange opp depresjon, og langt mindre å gjøre noe med det. Og,
hvordan skulle det foregått?
Nei, vi har en svær undersøkelse fra Storbritannia. Vi har mange andre undersøkelser også, men jeg liker den veldig godt, for den ligner veldig på den norske befolkning, hvor man rett og slett har trent opp helsesøstre til å fange opp og følge opp depresjon og forebygge det. 5 dagers kurs, og så viser det seg at man da reduserer forekomsten av nye tilfeller av depresjon med så mye som 1/3 sammenlignet med vanlige hjembesøk fra helsesøster som ikke er trent opp i dette. Så her kan vi spare masse lidelse ved å gjøre rutinemessig kartlegging og oppfølging for alle.
Bjørn Gullvåg, helsedirektør, dette er jo utvilsom forskning som du og ikke minst Nasjonalt prioriteringsråd er klar over, og likevel så landet rådet på at dette ikke skulle prioriteres, altså en allmenn kartlegging av depresjon etter svangerskap. Hvorfor?
Jeg vil også gjerne takke Marita for å sette dette på agendaen på en så flott måte. Når vi i rådet i 2013 drøftet dette, så drøftet vi om det skulle innføres som en nasjonal screening. Og på det tidspunktet så sa rådet at de var imot, med begrunnelsen at det ville være mange falske positive svar. Det ville være kanskje mer enn 2 falske positive per sikker depresjon som man fant.
Vil ikke det bli fort avdekket?
Ja, det er ikke sikkert, og det var i hvert fall ikke beskrevet veldig tydelig hvordan det ville bli avdekket. Dessuten så var man urolig for at det kunne føre til at det ble en for stor oppmerksomhet på noen dimensjoner, og ikke kanskje i tilstrekkelig grad på mestringssiden. Men det kanskje viktigste det er at vi tror ikke at det er de nasjonale myndighetene som skal si nøyaktig hvordan samtalen skal foregå mellom helsepersonellet og den gravide eller den som nettopp har født barnet sitt.
Det er jo retningslinjer for behandling av de fleste sykdommer og hvordan oppdager det.
Vi har retningslinjer for svangerskapsomsorgen som sier at man skal jobbe med psykiske helseproblemer, også hos foreldrene og hos mor. Vi har det for barselomsorgen, hvor vi anbefaler at det skal jobbe systematisk med det, og vi anbefaler også en slik type kartlegging, men da som en del av en pakke hvor de kompetansesentrene som vi har i landet skal kunne understøtte kommunene i hvordan dette skal gjøres. Altså ikke som ett nasjonalt screeningtiltak.
Arne Holte. Ja.
Med fare for å legge meg ut med mange, så vil jeg si at det prioriteringsutvalget som helsedirektoratet her lener seg på, og regjeringen lener seg på, nok er lite vant med å håndtere psykisk helse. Det jeg tror de har i bakhodet er mammografiscreening, altså screening for å forebygge kreftsykdommer og andre alvorlige sykdommer, som ofte krever enten medikamentell, altså behandling med medisiner, eller sågar kirurgiske inngrep. Dette er ikke tilfelle ved depresjon. Ved depresjon så vil det være slik at hvis man nå viser seg å tro at en person har en depresjon som ikke har det, så blir det gjerne avdekket i første samtale etterpå. Ingen fare. Og det er også slik at førstevalg på tiltak her er enten et kurs i psykosocial belastningsmestring eller korttids kognitiv terapi, altså en samtalebehandling, hvor man lærer teknikker til å mestre ting med, som man har med seg videre i livet. Sånn at faremomentene her med at man kanskje har en per ti overdiagnostisering.
For det var resultatet i England?
Ja, dette er resultatet både i England og andre steder.
Men Gullvåg, dere anbefaler jo at helsemyndighetene lokalt følger opp og har tiltak. Hvorfor vil ikke det bli for tilfeldig?
Nei, det er ikke noe land som vi kjenner til som har anbefalt dette som et nasjonalt screeningtiltak.
For når du sier screening, så er det jo lett å tenke på store skannere og mammografibusser som kjører rundt. Men vi snakker om et spørreskjema og et kurs.
Men heller ikke Storbritannia har anbefalt det, ikke Sverige, ikke Danmark, ikke Finland som et screeningtiltak for nasjonalt. Men som et instrument, altså som et instrument som, som man skal kunne jobbe med i den kliniske hverdagen, sammen med den som er den som nettopp har født et barn, vil være et veldig godt virkemiddel.
Er det pengene?
Nei, det handler ikke om det i det hele tatt. Det handler absolutt ikke om pengene. Og vi gir jo opplæring i dette gjennom våre nasjonale kompetansesentre, som alle kommuner kan melde seg på.
Ingen andre av våre likesinnede lekkamerater har den type screening?
Vi kan vel gjøre det likevel. Altså, for det første så lønner det seg. Og altså, her sitter Marita, som er et strålende eksempel på at mødre som har det sånn som dette, fanges altså ikke opp hvis man overlater dette til tilfeldige krefter rundt omkring. Da hjelper det ikke at man lærer opp klinikere til å bruke dette i den kliniske sammenhengen, altså når man allikevel har en mistanke om at det foreligger en depresjon. Poenget er å bruke det rutinemessig, så man fanger opp alle disse hvor man ikke har den mistanken og ikke engang kommer på det, sånn som i Maritas tilfelle.
For hva er din melding når vi hører at det kan være tilfeldig om det blir oppdaget? At det ikke er lett selv å finne og søke den hjelpen?
Nei, men jeg mener nok at det er en oppgave for kommunene og for helsepersonellet å orientere seg i de gode løsningene. Og vi tilbyr gode opplæringstilbud til alle kommuner i bruk av denne type virkemidler.
Og det må være egnet
i alle de settingene som det skal benyttes, for det er ikke bare å bruke dette skjemaet og tro at det går bra.
Nei, og det er veldig bra det direktoratet gjør her, det må jeg undersøke. Det er veldig bra at de gjør dette.
For de lokale myndighetene må jo også ta det ansvaret de har på alvor og følge de instruksene de får.
Men jeg reiser altså rundt i norske kommuner hele tiden og foredrag i forebygging, og jeg registrerer at kommunene sier at nei, dette har ikke direktoratet anbefalt, derfor har vi lagt ned tilbudet.
Marita Rendahl, når du har hørt diskusjonen her, og du selv har vært med å starte foreningen, Landsforeningen for fødselsdeprimerte, hvilke tanker gjør du da? Hva blir den nye foreningens første mål?
Å nå ut til alle de som tror at de er alene, og samle informasjon, for nå vet de ikke hvor de skal gå henne.
Tror du noen mer nasjonale regler enn sånn screening ville hjulpet? For eksempel deg?
Ja, det tror jeg. Jeg har aldri sett noe skjema, og ingen har spurt meg hvordan det går med ingenting. Hadde ikke jeg skjønt selv at det er sleit, så...
Hvorfor er det så vanskelig å forstå når du som mor sliter? Fordi du opplevde det både da du fikk ditt andre og ditt tredje barn, og likevel var det like vanskelig som du skriver om
begge gangene. Det kom like brått begge gangene. For når du endelig skjønner hvor at du sliter, så er du ganske langt nede. Og da kan det fort være for sent.
Takk skal dere ha. Marita Rendahl, som altså er med på å starte Landsforeningen for fødselsdeprimerte, og som har skrevet om dette nå nylig i Aftenposten. Bjørn Gullvåg, helsedirektør. Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Så er de samlet, EUs stats- og regjeringssjefer, på toppmøte i Brussel. Møtet skal blant annet avgjøre om sittende EU-president Donald Tusk skal bli gjenvalgt, og det ble han. Han får bred støtte fra EU-kollegene, alle unntatt sitt eget hjemland, Polen, som hadde rullet i gang en voldsom kampanje og truet for å få ham kastet. Og valget av president var første punkt på dagsordenen i dag. Korrespondent Philip Lothe, toppmøtet startet klokken 17. Til tross for de polske protestene så ble han altså gjenvalgt, men altså ikke uten dramatikk.
Nei, Polens statsminister, da hun kom hit i ettermiddag, så sa hun at alle landene måtte være enige om hvem som skulle være EU-rådets president, at det var reglene. Men så kom det andre statsminister og sa at dette ikke er reglene i det hele tatt, og at det holder med et såkalt kvalifisert flertall. Og til slutt, så da mot Polens stemme, så stemte de 27 andre gjenværende medlemslandene, inkludert Storbritannia, som altså er på vei ut av EU, for Donald Tusk, og at han da skal fortsette i 2 år som president for EU-rådet.
Nå snakker vi om en konflikt mellom Polen og Donald Tusk, men det er jo det offisielle Polen og den sittende regjeringen. Hva er det den består i? Hvorfor har de lagt seg ut med ham?
Dette er en gammel konflikt, og Tusk tilhører en annen politisk fløy i polsk politikk enn det sittende regjeringspartiet PiS, det polske lov- og rettferdighetspartiet. Og de anklager jo Tusk for å ha brukt sin EU-posisjon til å gå inn i polsk innenrikspolitikk, og det har å gjøre med at den sittende regjeringen har forsøkt å endre hvordan rettsvesenet i landet er satt sammen. De har forsøkt å endre medielovene for å få mer kontroll over både offentlige og private medier, og det har EU protestert mot, og Tusk var veldig tydelig i disse protestene, og han reiste også til Polen og snakket på polsk i Polen som EU-president om dette, så det har jo bidratt til sinne og misnøyen med Tusk. I tillegg så er det sånn at gudfaren, altså lederen for lov- og rettferdighetspartiet i Polen, Jaroslav Kaczynski, faktisk holder Tusk ansvarlig for hans brors død. Kaczynskis bror døde i en tragisk flystyrt i 2010, da han var president og Tusk var polsk statsminister.
De var jo kjent som litt av et radartvillingpar i polsk politikk. Hvor sterkt er Polen og denne regjeringens ønske om å være i EU? Fordi de er jo på mange måter også ganske avhengige av EU.
Jeg tror oppslutningen om EU i Polen er sterk, men de ønsker nok et litt annet EU enn det for eksempel Frankrike og Tyskland ønsker. De ønsker et fritt marked hvor deres innbyggere kan ta jobb, arbeide, på tvers av unionen, hvor de kan drive forretning, men de ønsker i større grad at en del andre spørsmål skal avgjøres nasjonalt. Og lov- og rettferdighetspartiet har jo rødt i det tradisjonelle Polen, altså mye oppslutning på landsbygda, sterke bånd til den katolske kirken, og opposisjon til de mest liberale tendensene i EU. Men oppslutningen om EU som et økonomisk europeisk samarbeid, den er nok ganske sterk i Polen. Men de protesterte høylytt og var meget sinte da EU i dag gjenvalgte deres landsmann som EU-president.
Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Hvorfor er de andre så begeistret for Tusk? Hva er det han gir dem?
Jeg tror det er to ting. Det første er at det siste Europa trenger nå er en strid om hvem som skal ha denne lederposisjonen. Og det andre er at han har vært ganske tydelig i en felles, å trekke opp en felles retning for Europa, slik det blir et EU-27. Så de synes at han har gjort en ganske god jobb.
Hva utenom Tusk er det de er opptatt av i Brussel?
På dette toppmøtet som man har nå, nå er jo to store saker som Europa dreier seg om, og det ene er jo vilkårene for britisk uttredelse, brexit, så hvilken posisjon skal EU ha på det? Og det andre store spørsmålet er hvilket EU skal man ha når det er 27 igjen? Hvordan skal man lage det som var en ganske stor suksess i det 20. århundre, rigge det inn slik at det også kan fungere godt i det 21. århundre?
Og noen av statslederne hadde jo også en middag i Versailles nå i helgen, og sa at her skal vi være ledestjerner og gå og motivere og gå foran med et godt eksempel nå som brexit snart vil skje. Er det av redsel for at flere skal forlate unionen?
Ja, du kan si den store diskusjonen om, eller frykten for videre fragmentering, ligger jo der. Men så langt så synes det som EU har samlet seg ganske mye om hvilke vilkår man skal ha for uttredelsen av Storbritannia. Det får vi se videre. Nei, altså, grunnen til at de samler seg nå er jo fordi at det er et ganske akutt behov for å gjøre reformer i EU. Og det betyr at ikke at EUs institusjoner skal reformere seg selv, men at medlemsstatene må komme ut og si litt tydeligere hvilke type Europa ønsker de fremover. Det har vært mange år med få reformer, og man har vesentlige vanskeligheter. Man har det i eurozonen, man har det på yttergrensekontroll, man har spørsmål om migrasjon, og man ser også at en annen viktig kjennetegn ved Europa, nemlig det transatlantiske samarbeidet, er blitt mye mer usikkert, og da er spørsmålet hvordan skal Europa bygge seg en god sikkerhets- og forsvarspolitikk i tiden fremover.
Og hvilke svar ser du bli lagt på bordet da?
Altså, det er mange ulike alternativ. Juncker har lagt frem noen scenarier som han ønsker at man skal diskutere, og det er en 4-5 forskjellige modeller. Det ene er å ikke gjøre noe, kicking the can down the road. Det andre er at man skalerer ned, tar bort del av EU-samarbeidet, og konsentrere seg om det indre marked. Det vil være veldig radikalt. En tredje alternativ er å si at alle sammen skal gjøre mye mer, gå i retning av enda tettere samarbeid. Og det er neppe politisk legitimitet og kraft og vilje til å gjøre. Men så er et siste alternativ, nemlig at noen stater kan gå sammen og gjøre mer sammen, og at de andre ikke stopper de.
Og det er jo et EU i forskjellige hastigheter.
Det er et EU i forskjellige hastigheter. Det har man hatt fra før av, og det finnes regulert innenfor traktatene. Man har det i dag. Noen land er medlem av eurozonen, noen er medlem av Schengen, etc. Men det man tenker seg nå, er jo, og det er jo dette som skjedde på det møtet i Versailles, at Tyskland, Frankrike, noen andre ønsker det. Og da spesielt innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk.
Så i grunndokumentenes løfte om en stadig tettere union, så er det noen valgfriheter som tegner seg.
Ja, og det har det vært lenge, men spørsmålet er om det kommer noen vesentlige omdreninger. Dette er jo ikke, man sitter ikke og diskuterer dette i et vakuum, man diskuterer på en ganske dramatisk politisk bakgrunn i Europa. Det skal være et valg i Nederland, et valg i Frankrike, valg i Tyskland, kanskje valg i Italia, Tjekkia, Bulgaria, og alle disse, så kommer det til å forme diskusjonen videre. Vi vet jo ikke om vi fortsatt står foran på en måte en fremvekst av populisme og euroskepsis i Europa, eller om dette er kommet til et punkt der dette er i ferd med å avta og dabber ut på en måte. Dette er jo usikkert.
Og vi får følge med på hva som blir sagt på toppmøtet i Brussel blant EUs stats- og regjeringssjefer. Takk Ulf Sverdrup, direktør på NUPI, og vår korrespondent Philip Lote. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Fredrik Lauritsen. Ida Laral Brenna hadde teknisk ansvarlig, programleder Ugo Fermarello. Takk for i dag.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.